alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día, volveu suceder, xa non era a primeira nin a segunda ocasión, mas, aínda así, o ánimo de protesta non decae, repítense unha e outra vez as convocatorias de manifestación por parte da plataforma SOS Sanidade Pública. En todas e cada unha delas, decenas de miles de persoas seguen saindo á rúa en Vigo para protestaren contra os recortes en materia sanitaria da Xunta de Galicia. Acontecía novamente na noite de onte, cando unha marea humana estirábase pola Gran Vía abaixo, polo centro da cidade olívica, denunciando que por máis que o presidente Feijóo repita, o Hospital Álvaro Cunqueiro segue sen ser público, din que está xestionado por mans privadas con ánimo mercantil, sen estar dedicado exclusivamente ao beneficio da cidadanía, e por iso compre o rescate desta gigantesca instalación pro control exclusivo por parte do representante dos galegos e galegas, que é o cabo o seu goberno autonómico. Ademais, eses miles e miles de persoas pediron a plena utilización das instalacións do Hospital Meixoeiro e de parte das instalacións do Hospital Xeral para uso sanitario, porque din a área sanitaria que máis poboación concentra do país non pode ter as eivas que ten en infraestructuras públicas para a atención da saúde. Así que, insistimos, acontecía de novo cada vez que a Xunta pasa figuradamente consulta médica en Vigo, saelle un gran moi molesto, que é toda esa cidadanía mobilizada e que onte contou ademais co apoio de todas as forzas políticas do país, agás o Partido Popular. A cabeza de todos eses representantes, por parte do BNG, de AGE, de Podemos, mesmo a deputada en Madrid, Carolina Bescáns, acudía a movilización, a cabeza de todos eles o alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, e iso que horas antes o proxecto da área metropolitana de Vigo saía adiante no Consello da Xunta, logo de que o alcalde e Núñez Feijóo se estivesen tirando os trastos á cabeza durante meses e meses arredor desta cuestión, onde finalmente había luz verde. Mais as treguas entre o socialista e o popular duran o que duran, apenas unhas pouquiñas horas, cando era noite novamente Caballero erguía unha bandeira máis contra Núñez Feijóo. Pouco duran as treguas, entre os dous 90 minutos témolo medido, é o que dura cada xornada ao arredor de nós, o programa que xa están a escoitar na sintonía de Radio Fusión da rede das emisoras municipais galegas. 90 minutos de radio en galego para lles contar o país. Facémolo dende agora mesmo. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, que lles fala. Imos coa crónica informativa. A mobilización en defensa da sanidade pública en Vigo non era a única protesta importante que se desenvolvía onte en Galicia, porque novamente había protesta en forma de non asistencia ás aulas por parte dos alumnos e dos pais e nais que non están conformes cos exames de reválida que determina a LOMCE. A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público destacou que a abstención do alumnado na segunda xornada da prova final de sexto curso de primaria elevouse mesmo con respecto ao primeiro día dos exames e superou o 80%. Esta avaliación da LOMCE, que lle afecta uns 22.000 alumnos galegos e galegas de 800 centros públicos, privados e concertados, abordaba na segunda xornada probas sobre lingua galega e ciencia e tecnoloxía. Segundo a plataforma, que chamou o boicot da reválida, só preto do 20% dos estudantes participaron nos exames, donde dende a Xunta optaron na xornada do xoves por non emitir valoración sobre o segundo día de probas, aínda que consideraron que se desenvolveu de maneira similar á xornada do mércores. Daquela, a Xunta concedera que o 40% do alumnado non participara das probas de reválida. Outros asuntos, a sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña marca un mes de prazo para reclamacións económicas que se van facer pola vía civil polas consecuencias do fundimento do petroleiro Prestige. A Fiscalía cifras en 4.328 millóns de euros esas reclamacións. O Tribunal Supremo, lembramos, revogou a sentenza do caso, condenou o capitán do barco Apóstolos Mangouras por un delito contra o medio ambiente, ademais do de desobediencia orixinal, feito que abría a porta a solicitude de compensacións polos danos que se produciron no litoral galego. A Fiscalía reclama en concepto de responsabilidade civil eses 4.328 millóns de euros de indemnización por danos derivados da marea negra que provocaba o afundimento do Prestige o día 19 de novembro do ano 2002, manchando de chapapote 1.700 kilómetros de litoral, non só o galego, senón nunha faixa que se estendeu dende Portugal até a costa de Francia. Agora, como dicíamos, a Audiencia Provincial da Coruña vende emitir un auto que, segundo revela a Xencia EFE, dalle un mes ás partes ás que se lles pide que concreten o detalle as súas peticións na vida civil. Estas partes, que deben agora estimar o máis de xeito o máis preciso posible a súa petición económica en materia de indemnización, son as asociacións Arcoíris e Nunca Máis, representantes dos traballadores do mar e tamén empresas como a Frigorífico Ribadeo, Isidoro de la Cala, Megrove e Proinsa. Tamén o Estado español estaba persuado no caso con recursos en nome da Administración Xeral do Estado, o Ministerio Fiscal e a Xunta de Galicia. A Sala Coruñesa ten ademais a intención de suspender por 3 anos o cumprimento da pena de cárcere de Apóstolos Mangouras, que fora condenado a 2 anos de prisión, feito que lle vai notificar en breves partes a través dun auto asinado e que xa se coñece de maneira extraoficial. E como lles contábamos, hai un intro ao comezo do programa. O goberno galego aprobaba onte a lei da área metropolitana de Vigo logo de meses de negociacións entre a Administración Autonómica e os 14 concellos que a integran. O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba onte o remate do Consello de Goberno este paso adiante, pero facía iso sí con críticas á actitude do Concello de Vigo, dirixido polo socialista Abel Caballero, porque dixo non cumpriu aínda o compromiso de se integrar no transporte metropolitano en igualdade de condicións que o resto de concellos da área. Por iso di o presidente Feijóo que o goberno está obrigado, en certo modo, a darlle luz verde ao plan da área metropolitana co propósito de podelo tramitar antes de que se celebren os comicios autonómicos en outono. De non facelo, di Feijóo, estaríase a prexudicar o resto de concellos da área. Así as cousas, esta norma incorpora unha disposición adicional que condiciona a entrada en funcionamento efectiva da área metropolitana a que Vigo cumpra o seu compromiso e acepte tamén formar parte do plan de transporte metropolitano da Xunta. Núñez Feijóo.
Ainda que o Concello de Vigo non cumpriu o seu compromiso de integrarse de momento no plan de transporte metropolitano da Xunta, en igualdade de condicións que o resto dos concellos da área e en igualdade de condicións que o resto das cidades de Galicia, a nosa responsabilidade obríganos a sacar adiante este texto, porque se non for así non sería posible tramitalo antes das vindeiras eleccións.
O alcalde vigués, Abel Caballero, amosou a súa satisfacción tras coñecer a aprobación da reforma da lei da área metropolitana. Sinalou que é un momento histórico que chega logo de pelexar durante un ano coa Xunta para lograr unha nova norma. Mantén o alcalde socialista que ao cabo as cousas saíron tal e como el lle pediu a Feijóo que saísen. Ademais, avanzou que o convenio relativo ao transporte metropolitano terá tamén unha cláusula na que se vai sinalar que esa adhesión de Vigo é reversible. O plan de transporte, se a día 1 de setembro non está aprobada xa a lei no Parlamento galego. O alcalde socialista sinalou que unha vez que a Xunta aceptou esa cláusula e cando se fagan unhas modificacións técnicas insignificantes, dixo, o convenio do transporte tamén vai ser asinado. O cabo, defendeu Caballero, que as cousas se fixeron como Vigo quixo.
Al final non les quedou máis remedio a la Xunta de Galicia que aprobar la reforma de la lei del área metropolitana e, en consecuencia, pues vamos dando los pasos que requerimos. Yo estoy muy contento porque esto fue una petición expresa que yo le planteé a Feijóo y hubo que pelearla casi durante un año. Llevamos casi un año peleando para que se adopte esta decisión.
Y E ademais, logo do Consello da Xunta, o presidente Alberto Núñez Feijóo anunciou unha batería de novas medidas de carácter social para mellorar, dixo, o futuro do país e atender as necesidades de nenos e mozos da comunidade. Entre esas medidas, anunciou a ampliación da tarxeta benvida de 100 euros ao mes por bebé aos rapaces e rapazas que nazan no ano 2017. Tamén a activación dun bono pro coidado de nenos enfermos para que estean atendidos sen prexudicar a capacidade dos seus pais para que poidan traballar. Afirmou o presidente galego que o Consello decidiu empezar deste xeito a repartir o superávit de responsabilidade alcanzado polo cumprimento do obxectivo do déficit, que se traduciu nos ingresos extra para a comunidade por parte do Estado de 225 millóns de euros. Aproximadamente un terzo destes recursos destinaránse a mellorar o futuro da mocidade galega. Foi ao cabo unha batería enorme de medidas a que anunciou o presidente Feijóo que se van desenvolver en ano electoral. Casualmente, entre elas haberá programas de bolsas, axudas ao transporte e tamén formación para reter aos mellores investigadores aquí no país. Imos escoitar como detallaba todo ese paquete de actuacións o presidente da Xunta.
Bono cuidado para os nenos e nenas que están enfermos nas súas casas e necesitan un cuidador. 7 escolas infantis con 400 novas prazas que teñen que estar funcionando este curso. Actuacións de equipamento e mellora en outras 100 escolas infantis para que estén listas neste curso e comprometemos para o ano 2017 1.200 euros, 100 euros o mes para todos os bebés que nazan no próximo ano. Poñer a punto máis de 370 colexios con unha inxección de 20 millóns de euros nestos 3 próximos meses para que estén a punto tanto en equipamento como en obras no inicio do curso escolar, afectando casi a 100.000 alumnos, máis bolsas, o doble de bolsas de inglés, transporte gratuito para todos os menores de 18 anos nas liñas interurbanas nos ámbitos metropolitanos e iremos extendendo paulatinamente os concellos que aínda non están nesas zonas metropolitanas de transporte, máis axudas, un total de 300 investigadores que se queden na comunidade autónoma.
Ben, máis asuntos fora xa do Consello da Xunta. Na política galega, o deputado do PSDG, José Luis Méndez Romeu, un dos tres candidatos nas primarias do partido para ser candidato á presidencia da Xunta, asegurou que Podemos está a representar un obstáculo para a consolidación democrática. Negou, ademais, fronte ás críticas dos alcaldes das Mareas, que o Partido Socialista teño ao Partido Popular como aliado preferente da súa acción política. Unha situación que se dá logo de que o propio Méndez Romeu cualificase esta semana de erro o apoio que deu o PSOE aos novos gobernos das cidades da provincia da Coruña. Sostén Méndez Romeu, para deixar as cousas claras, que por moito que digan as Mareas, non hai pacto posible en ninguna instancia entre socialistas e populares.
O Partido Socialista non pacta nunca en ningún lugar co Partido Popular por definición. Sería un engaño aos cidadáns. En calquera caso, en Galicia todos os datos apuntan a que o Partido Popular vai perder a maioría absoluta, que non vai ter posibilidades de ter un socio de goberno e, polo tanto, se abre un escenario de goberno alternativo da esquerda. Dende logo, ao que eu me presento, e a encabezar esa alternativa.
Ademais, Méndez Romeu valoraba que Podemos abrirse a posibilidade de que o PSOE fixese listas conxuntas para o Senado, onde a maioría absoluta é do Partido Popular. Unha alianza a priori dos socialistas co partido de Pablo Iglesias serviría para desbloquear esa maioría popular. Valoraba ese feito, máis con todo, non aforraba as críticas á formación morada. Di que Podemos o único que fai é poñer a trancos como as Mareas.
A política ten que ser unha canle para buscar acordos que resolvan os problemas e non este debate absurdo que non permite resolver nada. Podemos está sendo un obstáculo para a consolidación democrática e, dende logo, para facer fronte aos problemas do país. E se as Mareas se colocan na estela de Podemos, mal vamos.
Por certo, falando de primarias do PSDG para escoller candidato á Xunta, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, segue aínda sen manifestar as súas preferencias. Lembramos que hoxe, día 13, remata o prazo para presentar as precandidaturas para esa escolla do candidato dos socialistas galegos para as eleccións autonómicas. Onte volvíanlle a preguntar a alcaldesa de Lugo, e Lara Méndez volvía a esquivar calquera concreción na súa resposta.
Con tres candidatos, nos cos militantes decidiremos que despois salirá unha persoa que, xa digo, aunará o respaldo total do PSDG en función, en alrededor desa persoa que vamos a escoller os militantes e as militantes do Partido Socialista.
En Galicia nada se pode facer sen beiras, dixo a coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, resaltando a súa fonda admiración polo veterano político nacionalista. O coboceiro da Nova, Xosé Manuel Beiras e Yolanda Díaz, que foron compañeiros na coalición AGE no Parlamento de Galicia, mantiveron nas últimas datas un debate a través dos medios de comunicación. Verbo de cal debe ser a formulación xurídica de Marea para comparecer nos comicios do 26 de xuño. A deputada esquerdista asegura que o cruzamento de declaracións xa ficou resolto, sen dúbida, e que o que aconteceu son cosas que na súa opinión teñen moito morbo, mais nada máis. Mantivo Díaz que obviamente hai diferenza respecto da configuración xurídica do que se debe ser en Marea, pero non pasan os problemas de aí.
Con absoluta normalidade, como sempre, eso sí, nesta ocasión, obviamente, temos diferencia respecto da configuración xurídica do que debe ser en Marea, pero como sempre, correctas.
A líder de Esquerda Unida quixo lanzar tamén unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía que quere votar en Marea, porque dixo, nas xerais haberá Marea seguro, non hai ningún risco, ademais de que a Nova saia desa confluencia. Pensa Yolanda Díaz que as bases da pata nacionalista da coalición teñen dereito a decidir o que queiran. Salientou que a militancia de Esquerda Unida tamén o fixo, tamén consultou sobre a necesidade de seguir adiante con En Marea, e por iso apoia que a Nova tamén faga a súa propia consulta á militancia.
Me parece moi ben que a militancia da Nova decida, non? Ou teña a oportunidade de pronunciarse sobre este acordo. Nos o fixemos, como sabedes, onte rematou o prazo, moi mayoritariamente, pero moi mayoritariamente Esquerda Unida dixo que sí a reeditar a coalición en Marea, e dende logo me parece saudable que o faga a Nova, e estaremos á espera do que decidan.
Volvemos aos tribunais. Os funcionarios da Deputación de Lugo investigados na chamada Operación Polvo sobre presunta corrupción comparecían onte no xulgado da cidade da Muralla para tentaren aclarar un suposto armazón que manipularía concursos, outorgaría de forma fraudulenta subvencións e desviaría caudais públicos. Entre as persoas citadas a declarar estaban varios cargos da Deputación de Lugo que confirmaron a súa intención de responder a todas as preguntas da xuiz instructora Pilar de Lara. Entre os delitos polos que se está a investigar estes funcionarios figuran os de prevaricación, tráfico de influencias, fraude á administración pública, fraude en subvencións, malversación de caudais públicos e facilitación de información privilexiada. A declaración dos funcionarios é diferente no que ten a ver co seu contido a que se espera dos representantes políticos ou dos cargos de confianza da Deputación de Lugo, dado que estas son persoas con coñecementos técnicos sobre como é o detalle das contratacións e do procedemento das subvencións. Así o dicía onte a abogada defensora de Gómez Besteiro, tamén investigado neste caso, Esperanza Ferreiro. A defensora do expresidente provincial de Lugo criticou un día máis a actuación da xuiza Pilar de Lara, lembrou que cando se lles estaba tomando declaración os funcionarios que onte volvían o xulgado en calidade de testemunhas, se de Lara apreciaba daquela algún indicio posible de que participasen na comisión dun delito, tiña que parar a declaración naquela altura e comezar a tratalos como investigados para darlles máis garantías na súa defensa, cousa que daquela de Lara non fixo, e si fai agora cando os chama tempo despois a que repitan a declaración, mais si, agora si xa como a imputados.
Pues esperamos que ratifiquen as súas declaracións como testemunhas, que xa declararon os dos primeiros como testemunhas, e non sabemos o xiro de testigo a investigado, non sabemos por que realmente ven.
Ademais, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que fora vicepresidenta da Deputación con Gómez Besteiro, desbotou valorar o feito de que o seu compañeiro no Partido Socialista non quixese declarar esta semana, se reservase o seu dereito a non declarar diante da xuiza da Operación Polvo. Con todo, a alcaldesa de Lugo si criticou que a magistrada de Lara manteña parte das actuacións aínda baixo secreto de sumario, porque isto impídelle aos investigados defenderense con garantías. Lara Méndez.
A ver, a súa inocencia xa te manifestado. O que di a abogada, que podemos compartir, é que descoñecendo parte do sumario, non sabendo en que se lle acusa na túa súa totalidade, pois é moi difícil, pois evidentemente, poder defenderse, co cual, primeiro tens que conocer de que te acusan para poder defenderte.
Outros asuntos, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta, Francisco Conde, pensa que a produción eólica mariña constitúe un reto colectivo para o país. Na inauguración dun foro sobre esta materia en Ferrol, no que participan uns 300 profesionais do sector da enerxía, o conselleiro Conde indicou que estamos diante dunha oportunidade inmellorable para reflexionarmos arredor dos retos de futuro para a industria galega. Di que estamos perante a cuarta revolución industrial, que fai que as empresas teñan que ser máis competitivas, ter ciclos de innovación máis curtos e ofrecer unha atención permanente e cuidado do medio natural. O estaleiro de Navantia, no municipio de Fene, na ría de Ferrol, construe a Arestora pezas para o parque eólico mariño Wikinger, que desenvolve a firma española Iberdrola en Alemanha, e tamén elabora cinco estruturas para o parque aboiante de Statoil en Highwind, en Escocia. O conselleiro Francisco Conde di que o que se está a facer en Fene representa unha maneira de aproveitar o sector de oportunidade da eólica mariña.
Unha aposta pola eólica offshore mariña que está permitindo que despois de 10 anos hasta no volva a ter carga de traballo, está permitindo que Navantia, a través dos contratos de offshore, permita unha maior diversificación e unha creación de postos de traballo. Son máis de 800 persoas as que están traballando en Astano a través do programa Highwing e o programa Wikinger.
Entre os profesionais que participan neste foro en Ferrol está tamén o presidente da patronal metalúrxica galega Asime, Julio Gómez, que pensa que Galicia ten todas as condicións para converterse nun dos líderes mundiais do sector de aproveitamento da enerxía do vento no mar.
Galicia é unha das rexións líderes, debe ser unha das rexións líderes na eólica mariña. E como digo, non só en fabricar elementos para parques eólicos mariños, senón tamén posiblemente para pensar en parques experimentais flotantes en Galicia, en donde se podría amosar a todo o mundo pois a potencialidade do vento no mar en Galicia.
A Garda Civil desenvolveu un operativo nas localidades da Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña, Vila García de Arousa, en Pontevedra, no que foron arrestadas 6 persoas integrantes dunha rede de distribución de droga. Tamén se procedeu ao rexistro de 5 vivendas e incautáronse varios vehículos de alta gama. No transcurso das dilixencias, os axentes da Benemérite incautáronse dun quilo de cocaína, medio de heroína, hashish, un cento de plantas de cannabis, instrumentos habitualmente empregados para adulteración, prensado e distribución da droga, así como de máis de 60.000 euros en efectivo. O operativo denominado Tincan é o resultado das investigacións que comezaban hai máis de medio ano baixo a dirección do Xulgado de Instrucción número 1 de Ribeira, unha investigación que se poñía en marcha logo de detectar os axentes da Garda Civil a existencia dun importante punto de distribución de estupefacentes polo miúdo que lle fornecía droga de maneira continuada a numerosos consumidores da comarca do Barbanza. É un apuntamento cultural. Varios institutos galegos e centros vinculados ao noso país noutros territorios acollerán, co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, unha mostra que analiza e enmarca a vida e obra do homenaxeado o poeta chairego Manuel María. Nesta exposición, que apoia a Secretaría Xeral de Política Lingüística, pódense observar poemas do autor do Outeiro de Rei canda obxectos arredor dos que escriben os seus versos. A mostra, desenvolvida coa colaboración da Casa Museo Manuel María, foi remitida a centros públicos e concertados por todo o país e ademais trasladouse a 39 universidades de cidades de diferentes países, entre elas San Petersburgo, Nova York ou Buenos Aires. Tamén todos os centros galegos do mundo teñen copia desta mostra. Indicou o escritor e profesor do Instituto Rosalía de Castro de Compostela, Suso de Toro, onde onte se presentaba a exposición, que As diferentes facetas da vida de Manuel María provocan que sexa complexo resumir toda a súa figura nunha pequena exposición. Di que, en calquera caso, os seus versos son unha traducción do seu espírito bo e xeneroso e que resulta indisociable Manuel María do territorio que pertenceu, de Galicia.
É impensável imaginar a Manuel María sen ese centro vital, a parte do mundo dos afectos, a parte do mundo da súa compañeira, o lugar ao que pertencía e o país ao que pertencía.
Unha proposta fresca que nos invita a soñar.
15 relatos con Ferrol e Valdoviño de fondo.
Iso é 150 palabras, o libro do escritor Pedro Sande.
Recordos e historias cotiás ambientadas case todas na comarca de Ferrol.
150 palabras de Pedro Sande.
A venda na Central Librera da Rúa Dolores de Ferrol.
Tamén en Amazon.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nós Radiofusión.
Imos co prognóstico meteorolóxico para a fin de semana. O riso vaise nos poñendo no bico, con sonte van pasando as horas, porque o panorama mellora. Pase niño, máis mellora. Hoxe, iso sí, para empezarmos a fin de semana, ainda temos unha xornada con moita inestabilidade, ceos cubertos, chuvias generalizadas por toda Galicia, ainda que son febles, que caerán con máis frecuencia no litoral das provincias da Coruña e Pontevedra. Os ventos sopran de compoñente oeste, frouxos, con refachos de forza moderada na costa. As temperaturas mínimas sen mudanzas hoxe, as máximas caen lixeiramente, non se vai chegar aos 20 graus hoxe en Galicia como en días precedentes, como moitos 16-17 de máxima en algún punto do país, como a cidade da Coruña ou o interior da provincia de Ourense. No resto de Galicia, temperaturas arredor dos 15 graus, as mínimas tamén moi homoxéneas, arredor dos 10-11 graus en casa que todo o territorio da comunidade. Para mañá sábado, o prognóstico de Meteo Galicia di que aínda teremos unha xornada con moita nube no ceo, con chuvias febles, máis probables, iso sí, nas primeiras horas da xornada e no noroeste. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. As temperaturas, as mínimas sen mudanzas, as máximas comezan a subir, especialmente nas Rías Baixas e en Ourense. E xa o domingo, aí sí, aí volven as altas presións, o que se traduce en tempo seco e estable. Aínda que poida amanecer o domingo con ceos cubertos, irán despexando con sonte avance en as horas, grazas á acción dos ventos que veñen de nordés, sopran frouxos ao comezo, pero haberá refachos de forza moderada contra a tardiña no litoral coruñés. As temperaturas mínimas, por mor desa acción do vento do nordés, van caer, pero as máximas seguen a subir, especialmente na metade sur de Galicia. Ben, cantos números leva xa o Sermos Galiza? 195 leva, ben, pois en 195 números do semanario galego que lemos aquí todas as semanas no Arredor de Nós, penso que esta é a máis xeitosa, a máis fermosa de todas as capas do xornal. Imos preguntarlle se tamén o ve así unha das súas xornalistas. Ola, ya, Rodil, bo día.
Ola, bo día, pois estou completamente de acordo, que foi unha das maiores portadas deste semanario, sen dúbida.
É un retrato, unha caricatura, por así dicilo, un debuxo de Manuel María que acompaña este titular, Todos los Manuel María por descubrir. Explícanos, un número con dedicación especial ao protagonista das letras galegas.
Sí, efectivamente, e ademais unha portada única, porque foi feita expresamente por Andrade, que é un dos nosos colaboradores gráficos para conmemorar precisamente a figura de Manuel María, a persoa que se lle dedican este ano ás letras galegas, e nos o que quixemos foi afondar un pouco máis na súa vida, na súa obra, pero sobre todo neses perfis tan diversos que tiña Manuel María e que moitas veces non se recoñecen. Non era única exclusivamente un poeta, non era única e exclusivamente un chairego, unha persoa da Terra Chá, sino que eran moitísimas outras facianas, era un militante absoluto, foi representante político, foi concelleiro do Bloque Nacionalista Galego en Monforte moitos anos, participou en moitísimas actividades e accións ao longo da súa traxectoria. O que quixemos foi abordar con distintas persoas que sí que o coñeceron en vida, ou que coñecen ben polo miúdo tamén a súa obra, pois coñecer todos eses Manuel María, esa coralidade que compón a súa figura para homenaxealo a nosa maneira tamén este 17 de maio.
Pois ver, aí está unha capa para conservar a deste sermos arredor do poeta do Outeiro de Rei. Mais, aínda que o tema monográfico na portada, hai moitos outros contidos no interior do semanario. Por exemplo, outra forza política que reflexiona estes días. Este mes hai congreso da Unión do Pobo Galego, dunha das forzas nucleares, no seo do BNG, e falastes co secretario xeral da UPG, con Néstor Reco.
Sí, con el quixemos abordar precisamente como abordan ou afrontan ese conclave por parte da UPG, pero tamén quixemos falar un pouco de cal é a realidade que se vive no seo do Bloque Nacionalista Galego. Néstor Rego é parte da Executiva Nacional do BNG tamén, e con el quixemos avaliar un pouco o contexto político, electoral, sobre todo despois de que se coñecese esa nova data, o 26 de xuño, no que haberá que concorrer de novo as eleccións ao Congreso e ao Senado. Vemos un pouco con el tamén cal é a estrategia que se perfila por parte do BNG. Coñecíamos xa recentemente tamén que a Executiva propuña, non, esa coalición que levaría a formulación arredor do nome, pois BNG nos candidatura galega. Bueno, con Néstor Rego quixemos falar así un poquinho de como ven desde a Executiva do BNG e tamén desde a UPG a realidade que se está a vivir a día de hoxe.
Ademais, entre outros moitos contidos, hai un que pode resultar moi curioso, que moita xente non coñecerá. Está a ser titular nova de capa de toda a prensa nas últimas datas, e hoxe especialmente, a situación que se deu en Brasil con ese golpe contra o goberno de Dilma Rousseff, tamén chamado impeachment. Onte tiña o Senado votaba que Rousseff deixase, vaya, procesala e deixa durante un tempo a presidencia do Brasil. Pero nos sermos lembrades, grazas a Xoán Costa, un episodio moi curioso. 40.000 galegos foron ao Brasil, pero foron cun propósito moi particular.
Sí, precisamente blanquear o país, non? Despois do remate da escravitude, houve máis casos. O Brasil é un caso moi paradigmático, houve máis onde se intentou espallar a persoas de pel branca para mudar a formación social originaria do propio país. E no caso do Brasil foi un exemplo disso, en o que fixeron parte, pois, como dicías, 40.000 persoas procedentes precisamente de Galiza, que tiñan ese obxectivo, non, blanquear o país para mudar esa composición social que era propia polas súas poboacións originarias. Intentamos coñecer un pouquiño máis polo miúdo esa etapa histórica da que, de alguna maneira, indirectamente o noso pobo fixo tamén parte, nun momento no que, como dicías, está bastante convulsionado, ainda que por outras razóns tamén, o panorama político do Brasil.
Ademais, de algún modo pechando o círculo, nun Sermos Galiza que leva a súa capa a figura das letras galegas, o suplemento necesariamente ten que tratar tamén da nosa lingua. Levades os Somos Galego desta volta.
Sí, como todos os meses intentamos que a Mesa pola Normalización Lingüística nos vaya chegando un pouquiño máis cale a súa actividade en esa parcería que temos tanto Sermos Galiza como a Mesa, coñecer un pouquiño tamén cales son os movimentos que se están a producir nese terreo nos últimos días, tamén un pouco como se perfila precisamente tamén esa convocatoria que hai xa marcada por parte de Queremos Galego para o 17 de maio, esa manifestación que sairá ás 12 da Alameda, bueno, como noutras ocasións dedicamos esas 8 páxinas a coñecer un pouquiño mellor cales son os nosos dereitos lingüísticos e tamén que é o que se está a organizar alrededor precisamente da nosa lingua.
Pois velaí están os contidos do Sermos Galiza desta semana, insistimos, cunha capa moi fermosa que sobrancea hoxe no quiosco entre o resto de xornais. Ola ya, Rodil, moitas grazas, moi boas letras, falamos en 7 días.
Igualmente, unha aperta.
E lemos agora outros xornais, outra prensa galega que atopamos nesta mañá de venres 13 de maio no quiosco. Xe comezamos pola prensa da cidade de Vigo porque as súas fotografías de primeira páxina recollen esa multitudinaria manifestación en defensa da sanidade pública. Unha multitude reclama na rúa o rescate do Cunqueiro e da sanidade pública. A sanidade non se vende, deféndese, dicía a pancarta que ía na cabeza da marcha cidadá. Unha marcha que ven retratada, fotografada ali ao pé da escultura do Sereo, no centro de Vigo, na imaxe de primeira de Faro. Ademais, este xornal titula esta mañá Faro de Vigo que a lei da área de Vigo chega ao Parlamento logo do placet da Xunta. Atlántico Diario agora, fotografía para a manifestación baixando pola Gran Vía, unha multitudinaria manifestación reclama o rescate do Cunqueiro. Tamén a Xunta aproba a área metropolitana de Vigo que poderá constituirse no mes de xuño. El Progreso de Lugo, a Fiscalía rexeita que se investiga de Lara pola denuncia de Besteiro. O Ministerio Público non ve motivos para que o Tribunal Superior indague sobre a suposta prevaricación que lle atribuía o exlíder socialista. Ademais, recoñecemento a 14 comercios históricos. O conselleiro de Economía e Industria estivo ontem no Círculo de Lugo nese acto de homenaxe aos comerciantes. Imos con máis cabeceiras, lemos a seguir la región de Ourense. As continuas chuvias causan graves danos á agricultura ourensa, titula hoxe o xornal Fotografía para a entrega de premios aos mellores do deporte galego, unha gala no Teatro Principal de Ourense. El Correo Gallego, a seguir o xornal Compostelán, titula esta mañá Feijóo vai inxectar en plans sociais 50 millóns de euros. Fotografía para José Luis Méndez Romeu, o un dos precandidatos do PSDG nesas primarias para escoller candidato á Xunta. Romeu contra Leice Agadi, o titular chega peor aos cidadáns. E rematamos na cidade da Coruña. La Opinión titula Copasa alega que o custo do túnel subiu polas perforacións non previstas polo porto. Refírese a unha obra no centro da cidade herculina. A fotografía para a entrega da 15 edición dos premios Opinión á Música de Raíz. Amancio Prada recibiu o premio Andaina Senlleira na Gala de Música de Raíz da Opinión. Os galardoados asoman nesa imaxe de primeira páxina. E La Voz de Galicia, rematamos con este xornal, conta os menores de 18 anos non pagarán o transporte metropolitano en Galicia. A Xunta promete coidadores tamén para axudar os pais de nenos enfermos. O cheque bebé ampliados que nazan no 2017. A fotografía para Dilma Rousseff, que chamou onte a resistencia tras ser suspendida como a presidenta do Brasil. Un tema do que imos saber máis polo miúdo esta mañá aquí no Arredor de Nós. Será nuns minutos.
O idioma é un herdo, patrimonio do pobo, máxicamente bello, eternamente novo. Este 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos a Manuel María, poeta que coas súas palabras traballou polos dereitos e valores da nosa sociedade. Galicia, o bo camiño, Xunta de Galicia.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Tempo pretérito agora é o que conxugamos aquí no Arredor de Nós, porque xa estamos a xirar o dial da Retrorradio, un dial que nos leva por anos xa pasados da historia de Galicia.
A Retrorradio.
O 13 de maio nacía en Xinzo de Limia Alfredo Fernández, coñecido como Nan de Allariz, un escritor galego que logo de facer un periplo por varias capitais americanas como actor e autor teatral, chegou a Cuba. Na Habana foi nomeado secretario da sección de propaganda do Centro Galego e secretario da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega. Fundou na illa o periódico O Tío Marcos. Ademais do seu labor xornalístico, foi propietario das fábricas de tabaco La Flor de Lis e Galatea. Destacou tamén como compositor musical de zarzuelas, pezas costumistas e operetas como Sangre Vienesa. Foi autor da zarzuela O Zoqueiro de Vilaboa, boceto de zarzuela gallega nun acto e tres cuadros. Abandonou Cuba arredor e regresou a Madrid para traballar nun teatro. Alí morreu en 1927. Ramón Fernández Mato naceu en Boiro o 13 de maio de 1889, foi un xornalista, escritor e político galego. Foi amigo persoal de Castelao, con quen fundou na súa xuventude a revista Galicia Moza e tamén de Valle Inclán. Presidiu en Santiago a Asociación Joven Galicia, que exixía a creación da Cátedra de Lingua e Literatura Galego-Portuguesa na Universidade e que se crease teatro en galego. Participou no movemento agrarista con Basilio Álvarez. Fernández Mato foi o primeiro director do xornal El Pueblo Gallego e colaborou en moitas outras publicacións. Foi presidente do Real Club Celta de Vigo e membro correspondente da Real Academia Galega. Figura destacada na Segunda República, participou nos gabinetes de Alejandro Lerroux, Portela Valladares e Casares Quiroga. Exiliouse durante a Guerra Civil, estivo baixo protección do dictador Trujillo na República Dominicana. Foi, segundo Borobó, o único exiliado republicano galego que xunto a Álvaro das Casas se converteu ao franquismo no exilio. Volveu a España da man do entón ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Finou en 1980. Nesta data de 1902 finaba o escritor de Esgos Ramón Parada Justel. Ingresou co número 1 da promoción na Real Academia de San Fernando en Madrid. A Deputación Ourense financiou a súa estadía en Roma, onde continuou a súa formación. Regresou a Ourense con estancias en Esgos, dedicándose á pintura paisaxística, vida campesina e costumes, ademais de pintura histórica e religiosa dentro das correntes da época. Estilísticamente, Parada Justel sitúase no modernismo, aínda que en algunhas obras paisaxísticas acusa influencias do impresionismo. A súa morte por tuberculose, con tan só 31 anos de idade, fixo que o encadrasen dentro da xeración doente. O lingüista coruñés Xoán Cubeiro Piñol finou en Valladolid o 13 de maio de 1906. Militou no Partido Progresista e integrouse dentro da ideoloxía regionalista. Emigrou para Cuba, onde creou a súa obra Pedro Madruga, que era máis unha historia de amor que un drama histórico sobre a figura galega. Foi autor do estudo sobre a lingua galega, el habla gallega, observaciones e datos sobre su origen e vicisitudes. E tamén foi autor do Dicionario Gallego. Promoveu e dirixiu varias publicacións como Las Musas del Lérez ou El Libre Pontevedrés. Co
Consuelo Alonso González, coñecida como a comunista, nacera en Asturias e foi asasinada en Lugo o 13 de maio de 1938. Foi unha militante comunista galega. Veciña de Monforte de Lemos, era vendedora de periódicos. Acusada polos sublevados de facer propaganda da Fronte Popular, foi detida e xulgada en Lugo por rebelión militar. Condeárona a morte e fusilárona. O profesor ourensán Alberto Vilanova faleceu nesta data no ano 1985. Na República dirixiu as Xuventudes de Acción Republicana de Ourense. Coa sublevación militar estivo preso no Mosteiro de Oseira. Finalizada a guerra, traballou como profesor en colexios privados de Chantada e Ourense. Despois emigrou a Bos Aires e ocupou a Cátedra de Cultura Galega no Centro Lucense da capital argentina. Foi presidente da Comisión de Cultura do Consello de Galiza. Retornou ao país nos derradeiros anos da súa vida.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Arredor de nós. Disque toca.
Diz que toca Josele. Cando dicimos Josele, xa todo mundo, ou case que todo mundo, pensa no mesmo intérprete, no mesmo compositor, Josele Santiago, quen foi e aínda é, logo da recente reunificación, líder de Los Enemigos, unha das bandas máis peculiares, máis importantes, máis potentes do rock feito en castelán. Unha longa traxectoria que de vez en cando alterna cun proxectos en solitario, onde Josele Santiago segue creando os seus particulares universos, retratos moitas veces amargos da actualidade, pero o fai dun xeito máis próximo ao do cantautor. Josele Santiago actúa esta noite na sala Le Club da Coruña, farao mañá na Super 8 de Ferrol. E de seguro que soan algúns temas clásicos xa da súa traxectoria en solitario, como este Borrico.
No puedo esperar, que yo no soy de granito, que toda mi vida palpito, que aún así quiero más. No será que me desquito, no será que hoy te vas, no será que me derrito. Cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal, mal, fatal, peor, y de repente un grito me recuerda a mi amor. Todo lo que te quito, cuando vuelvas repugnaré otra vez. Borrico, borrico. ¿No será que me desquito? ¿No será que hoy te vas? ¿No será que me derrito cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal? Mal, fatal, peor, y de repente un grito recuerda mi amor. Todo lo que te quito, cuando vuelvas repugnaré otra vez, borrico.
O idioma é a vida.
Queremos galego.
O idioma é a vida.
17 de maio, manifestación ás 12 da mañá na Alameda de Santiago de Compostela.
Para ti tamén.
O idioma é a vida.
Queremos galego.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. O saluco máis feble, o pesar máis profundo.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
A presidenta do Brasil abandonou onte o Palacio Presidencial sen ter o recoñecemento que viña detentando. O Senado votou sí a someter a Dilma Rousseff a un xuízo político por suposta corrupción e até que dicten sentenza terá que deixar o seu cargo á fronte do poderoso Estado americano, rematando así coa xeira de goberno do Partido dos Traballadores no Brasil. Arredor da revolta política contra Dilma Rousseff xurdiron moitas dúbidas sobre se simplemente estamos asistindo a unha manobra de control lexítimo das cámaras sobre a acción do goberno ou en verdade isto é un golpe de Estado en forma de impeachment para rexeitar gobernos de esquerda por parte daqueles que queren manter o seu status quo. O impeachment a Dilma é un proceso político, un golpe paraguaio, así o di a socióloga Celia Fernández, que salienta que a presidenta do Brasil non está encausada nin consta denuncia en verdade contra ela. Unha situación da que conversaba esta semana co director de Radiofusión, Enrique Sanfiz, neste repaso da actualidade política.
Falamos con a socióloga Celia Fernández de temas de política internacional. Intentamos ofrecer outras visións, outras versións de asuntos de actualidade. Falamos hoxe en concreto do impeachment a Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Bos días, Celia.
Hola, bos días.
De que se acusa en concreto a presidenta do Brasil?
Pois en realidade aí está, digamos, o curioso do tema, porque Dilma non está encausada, nin acusada, nin metida nun proceso legal, que sería verdadeiramente o que serviría como base para un impeachment. Os precursores do impeachment contra Dilma Rousseff están tentando vender a opinión pública que a impopularidade ou a mala marcha da economía en Brasil poden servir como unha base para o impeachment, pero en realidade ten que estar encausada nalgúnha ou acusada de algún delito e duns delitos moi concretos que aparecen no artigo 85 da Constitución Brasileira, que é onde aparece regulado este proceso de impeachment.
A acusación en concreto é por maquillar, entre aspas, as contas do Estado en determinados exercicios, pero eso en calquera caso pois sería un...
Claro, pero en todo caso, unha mera sospeita para levar a cabo o proceso de impeachment ten que existir unha denuncia e unha base xurídica con probas fehacientes. Non serve con que a oposición impulse este proceso e diga que existen, digamos, esas sospeitas sen aportar probas, non? Os precursores deste proceso de impeachment contra Dilma Rousseff empregan como referencia ao proceso para o derrocamento de Fernando Collor de Melo no ano 1992, pero nese caso estaba acusado por temas de tráfico de influencias, de subornos, de empregar o Estado como un lobby para o apoio das empresas multinacionais, e ademais existían denuncias, estaba encausado, pero no caso de Dilma Rousseff non existe ningunha denuncia, nin está incursa en proceso legal algún, polo tanto, o proceso de impeachment, nese caso, é un xuízo político, non? Ou como se chama, un golpe de Estado paraguayo, que ten ese nome precisamente polo golpe de Estado o golpe constitucional que sufriu Fernando Lugo en 2012, que xa hai antecedentes, non?
En o caso de Dilma, polo tanto, non existe base xurídica ninguna para iniciar ese proceso de impeachment.
Claro, no artigo 85, onde está regulado ese proceso, aparece que entre delitos que o presidente poña en perigo a seguridade nacional ou que este implicado en cuestións de tráfico de influencias, subornos, tamén que atente contra as libertades individuais e colectivas, ou, por exemplo, que limite ou influa no poder legislativo. No caso de Dilma non existe ninguna prueba de que fixera ao longo dos anos de goberno ningún deses delitos, nin estives implicado en nada diso, senón que ademais non existe unha denuncia, nin existe proba que permita implicar a Dilma nese proceso de corrupción política que intenta a oposición. Unha oposición, ademais, que o 50% desa Cámara, os deputados que impulsan ese impeachment están todos encausados pola xustiza, a metade desa Cámara, que é o máis curioso, non?
Polo tanto, se trata, en realidade, dun xuízo político.
Claro, é un xuízo político, un golpe de Estado de facto, como que pasou, como xa dicen, con Fernando Lugo, Manuel Zelaya, digamos, pretendendo revestir de xeito constitucional ou empregando un principio constitucional, pero retorcendo para empregalo cun fin que non ten en sí mesmo o principio de impeachment da Constitución brasileira, facendo unha desviación de dereito, non? E empregar un principio constitucional con outro fin que non é este mesmo. De feito, a oposición brasileira nos medios aquí en España, en xornais como El País ou outros, están dicindo que o impeachment ten a súa razón no tema de que Brasil está moi mal, da crise económica, de que é un goberno impopular. Por qué? Porque realmente non existe esa base jurídica, entón están vendendo algo, pero o impeachment non se pode entón levar a cabo se non hai unha causa jurídica ou Dilma ou pesa unha denuncia sobre Dilma.
Continuamos a falar con Celia Fernández sobre estes temas da actualidade política do Brasil. Quen se propón como sustituto de Dilma?
Pois o personaxe, digamos, que se propón como sustituto de Dilma, curiosamente, é un líder político que, bueno, dentro do que é esa oposición, que precisamente están incursos en temas de corrupción política, sospeitosos, e que ademais teñen certas colaboracións ou certos momentos, fixeron votacións co tema sobre todo do petróleo, da explotación do petróleo, que teñen relacións moi amistosas con empresas multinacionais de Estados Unidos.
Entón, hai relación entre o impeachment de Dilma e esa explotación dos xacementos de petróleo descubertos en 2006?
Sí, totalmente, porque, de feito, esa mesma oposición xa dende, bueno, co goberno de Lula, pero despois co goberno de Dilma, comenzaron a primeiro a facer movementos para tentar privatizar a explotación deses xacementos e despois a posteriori digamos que querían, despois desa privatización, encomendar esa explotación a empresas multinacionais e petroleiras de Estados Unidos, precisamente porque dentro desa oposición hai esa amizade tan, digamos, tan frondosa, non tan productiva. E despois tamén está relacionado co tema dos BRICS, que é esa unión entre Brasil, Rusia, China, India, dende 2011 Sudáfrica, que son países emerxentes, que configuran un polo de desenvolvemento, unha colaboración económica comercial, na que Brasil xoga un papel moi importante e pon en perigo, digamos, a hexemonía do polo Estados Unidos, Unión Europea e Xapón. Se debilitamos a imaxe de Dilma, debilitamos o papel protagonista de Brasil e así, de algún xeito, conseguimos debilitar ese polo de desenvolvemento e de colaboración económica financeira que, doutro xeito, pois, podería poñer en peligro a hexemonía dese eixo Estados Unidos, Unión Europea e Xapón, no? De feito, Goldman Sachs, esa empresa de calificación, dicía que no ano 2050 que ese polo podería chegar a ter a hexemonía no comercio, bueno, no comercio e dende o punto de vista económico.
De cativo, os meus pais e mestres falábanme dun home moi forte. Contábanme que podía destruir o mundo. Contábanme que podía levantar montañas. Contábanme que podía separar o mar. Era importante ter contento ese home. Se obedecíamos as ordes do home, estaba contento connosco. Estaba tan contento que mataba a todos aqueles aos que non lle gustábamos. Lamentacións dun prepucio. De Sharon Auslander, publicado en galego por Rinoceronte Editora, xa dispoñible nas librarías do país ou pedindo a info@rinoceronte.gal.
Ondas soante branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Galicia 100 obxectos para contar unha cultura é o título da exposición que vén de abrir as súas portas na sede da Fundación en Santiago de Compostela, organizada polo Consello da Cultura Galega. Unha selección dun cento de pezas que nos falan do noso país ao longo do tempo. Aquí, no arredor de nós, estamos estes días a coñecer unha escolma dese cento. Hoxe, a que anda de falarmos da cadea a Mariscal, aínda que non é posible afirmar que esta peza sexa auténtica, o certo é que leva formando parte do mito do Mariscal Pardo de Cela alo menos dende o século XVII, cando temos o primeiro rexistro da súa existencia. Xa dende aquela altura afirmábase que con ela fora preso o Mariscal antes da súa execución a finais do século XV. A execución de Pedro Pardo de Cela en Mondoñedo foi parte importante da secuencia de acontecementos que acabaron transformando a Galicia medieval. O historiador Anselmo López Carreira fala así para a mostra Galicia 100 desta peza da cadea a Mariscal.
Pois a cadea que se exhibe no Museo de Lugo, que se coñece co nome da Mariscala,
Suponse, afírmase que é a cadea coa que estivo preso o mariscal Pedro Pardo de Cela durante a súa detención e coa que foi levado o cadalso para a súa execución a finais do ano 1473. A suposición esta, a crenza, fundamentase ante todo na longa tradición, tamén no nome, moi antigo. A primeira referencia documentada que temos é do século XVII e xa aparece co nome de Mariscala. Por tanto, podes asegurar que a Mariscala é un obxecto dun gran valor referencial e non só na biografía de Pardo de Cela, senón tamén e sobre todo da propia historia de Galicia, porque nos conduce ata unha serie de acontecimentos que teñen lugar naquelas datas que significaron moito no cambio que Galicia experimenta no remate da Idade Media e no que, como é sabido, o Mariscal desempeñou, xogou un papel moi importante.
Idioma e a vida.
Queremos galego.
O idioma e a vida.
17 de maio, manifestación, ás 12 da mañá na Alameda de Santiago de Compostela.
Para ti tamén.
O idioma e a vida.
Queremos galego.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. O saludo máis feble, o pesar máis profundo.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio, arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Moi bo día en Linguas Fora. Para saudar o Tiralle da Lingua, sacadeas todo o que poidades fora da boca, estirade, estirade até chegar coa punta das vosas linguas ao chan, porque hoxe, neste espazo no que aprendemos palabras da lingua galega, unha o día, imos abrir un
suco.
O suco é a fenda que se fai na terra co arado ou coa legoña, é un sinónimo de rego. A palabra suco procede do termo latino sulcus, que significaba rego, fenda ou suco, sí. Tamén lle dicimos así suco á porción de terra arada que quede entre rego e rego, é mesmo a marca ou sinal que fai unha cousa ao pasar sobre outra. Podemos dicir que as rodas do carro, por exemplo, deixaban sucos no camiño ou que o navío abría sucos de escuma. Suco foi unha palabra que estivo moito nas nosas linguas durante o ano no que se lle dedicou o Día das Letras Galegas ao poeta Xosé María Díaz Castro. No seu máis famoso poema, Penélope, abría regos en varios versos. Cantábano así Mini Emero.
Suco vai, suco ven, Xesús María, e toda cousa de pagar seu desmo, desorballando os prados como a sono. O tempo vai de parga pastorizar, vais enterrando suco a suco un tono, un paso adiante e outro atrás Galiza.
Outro exemplo máis de como se ara a lingua con esta palabra, tirámolo da obra Cara a fin da luz, de Carlos Vila VI.
O verdadeiro amor enferra en neve, ara nun mar de rosas suco leve.
Remata xa o tempo do Tiralle da Lingua por hoxe, e atrás de nós deixamos xa un enorme
suco.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. É, parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León.
Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós. O tocadiscos.
O disco que soa no tocadiscos do Arredor de Nós esta semana é a estrea en solitario de Sonia Lebedinsky, Deserto de Centos. Esta peza que escoitamos a seguir é o Paseo polo Areal.
Calma, paseo polo areal, fico na batea posada. Paseo polo areal, os baños de barraña traenme a calma. Paseo polo areal, fico na batea posada. Tentei guardar os anos, moitos versos cantados. A ti bebo o brillo dos meus ollos. Palma das tuas mans, vexo a illa espertar na luz da mañá. Paseo polo areal, os baños de barraña traenme a calma. Paseo polo areal, fico na batea pousada. Paseo polo areal, os baños de barraña traenme a calma. Paseo polo areal, fico na batea pousada.
Dentre as pezas de Deserto de Centos, o primeiro disco da traxectoria en solitario de Sonia Lebedinsky, escollemos escoitar este Paseo polo Areal porque danos a impresión de que, de algún modo, contan moitas cousas deste traballo e da súa autora, e que o aire funky da canción poida que sorprenda os que só coñecían a cantante pola súa traxectoria anterior. Confía na roca e ao mesmo tempo é un tema que fala dela e do lugar no que fai a súa vida en Boiro. Alí presentou ya amigos e veciños as súas novas cancións, que van soar ao vivo tamén o día 26 de maio no Teatro Principal de Compostela. Sonia Lebedinsky, bo día.
Hola, bo día.
Sonia, sorprendeuste moito a xente a coñecer que había este funk dentro de ti?
Pois a verdade é que os que xa me coñecen de preto non, porque xa me coñecían outros rexistros, pero bueno, agora estou un pouco a expectativa de ver como a xente responde, non? Porque como ti ben comentabas, nestes rexistros sonoros e nestas modalidades pois máis afastadas do que eu viña facendo públicamente, digamos, nos últimos anos, pois sí que non era tan coñecido. Entón, bueno, pois a verdade é que as críticas que vou recibindo a todo agora pois son boas, a nivel de, bueno, pois todo mundo entende que esta apertura de horizontes que eu intento levar adiante neste Deserto de Centos pois está levada a cabo dunha maneira natural, non? E que xa mo pedía.
Lín unha entrevista, Sonia, que che fixeran polo ano 2010, e nela xa falabas de que estabas a traballar, estabas a pensar nun disco en solitario. Foi este un traballo de cocción moi lenta?
Sí, foi un traballo que pasou por distintas etapas, distintos momentos persoais e profesionais. Entón, bueno, as cousas teñen que, moitas veces, todo ten que entrar en órbita, non? Hai moitos elementos na parte creativa e a hora de facer un disco. Entón, bueno, pois fomos buscando, houve momentos de moita producción creativa, sin embargo outros pois quizáis onde por diferentes circunstancias pois tiven que deixar un pouquiño máis aparcado o proxecto e finalmente pois retomei neste último ano con moita máis intensidade e aquí está o resultado, pero sí que efectivamente xa hai 5 anos que isto iniciamos este camiño, que pasa que bueno, foi un camiño intermitente, digamos, non? E o resultado pois por eso se dilatou tanto no tempo.
Pero daquela o da agora para ti persoalmente, artísticamente, é un momento bo? Eses baños en Barraña dos que falabas na canción que escoitábamos trouxeronche calma, este era o momento apropiado para sacar o disco?
Por suposto, eses baños de Barraña xa estaban fai 5 anos. O sea, que ese punto de partida, ese kilómetro cero do que falo sempre dos baños de Barraña, xa estaban aí fai 5 anos cando esta idea empezou xa a transitar, non, polo meu camiño. Pero sí que Boiro para min representa algo fundamental. Eu non son de Boiro, levo xa niños aí vivindo, eu son do norte, de Cambre, ao lado da Coruña, pero para min Boiro, bueno, pois pues, supuxo un punto de inflexión na miña vida. Sempre digo que foi un revulsivo a nivel persoal e tamén artístico, porque aí coñecín a moita xente que portou moito na miña vida e, lógicamente, pois eso vese no resultado do que canto, do que escribo e do que fago.
Que coñeceches a moita xente, fixeches moitos amigos nestes anos de traxectoria musical, é evidente, porque este é un disco moi participado. Sí. Fírmalo ti, porque é normal, de ti sae, ti o concibiches, pero ti veches moita xente disposta a botarche unha man.
Sí, desde logo. É un disco moi participado e moi celebrado con complicidades, non, amigas, que ao final é o que é a posta en valor, non? Que eu sentime acompañada e arroupada por toda a xente que fun coñecendo ao longo destes camiños musicais da vida e que ao final pois me apoiaron e en forma de agasallos musicais, non? E todo foi xurrido de unha maneira moi natural, porque realmente non había unha planificación de cantas colaboracións iba a ver no disco, quen iba a facer letras ou non, sino que foi xurdindo pois dunha maneira moi natural. Pois, por exemplo, Guadi, eu quería que estivera Guadi Galego, quería que estivera no meu disco, esa era unha cousa que tiña moi clara, e eu a ela pois enviaralle unha letra para que musicara e finalmente devolveume un tema completo feita por ela, non? Uxía, pois, dunha maneira moi natural tamén enviou-me un poema musicado de Manuel María, lindísimo, e lóxicamente pois tiña que estar neste disco. Con Xosé Luis Romero, que foi co primeiro que comecei a andar neste deserto de centos, pois están o par de temas que foron, digamos, os primeiros do repertorio que pensáramos a preparar. O sea, que foi todo como cocendo lentamente e foronse sumando complicidades e miradas amigas que foron sumando, que foron formando parte de todos esos centos, non, dos que falo eu.
Claro, quería che preguntar precisamente que eran esos centos e ese deserto que atravesa o disco, de onde sae o título?
Pois o título, certo, que foi unha idea dunha moi boa amiga miña, Agata Moscovita, Paula Tubío, que é unha gran creadora tamén e artesá de aquí de Boiro. E bueno, pois o típico, cando xa estaba o disco prácticamente pois xa para entrar no forno, nunha xuntanza de amigos, bueno, pois eu tiña varios dilemas, non, de como aglutinar as ideas. Tiña moi claro o concepto do disco, tiña moi claro o que eu quería representar con o meu primeiro disco en solitario, pero non tiña moi claro o título que pudera aglutinar todas esas ideas, non? Non quería que fora un título sinxelo, quería que fora un título, bueno, pois resultón e que hubiera, que fora un pouco máis transcendental, non? Que do que unha simple palabra pudera significar. E entón, bueno, pois nunha xuntanza que fixemos e que lles puxen pois algúns dos temas que iban a compoñer este disco, xurdiron varias ideas e unha delas pois foi este Deserto de Centos. E para min foi, vamos, o tiven clarísimo, porque precisamente aglutinaba dúas ideas que eu expuxera, non? Que era para min o deserto de afrontar este camiño en solitario que nunca antes transitara. Todos os proxectos nos que participei, pois esa responsabilidade foi compartida sempre, pero agora non, agora a responsabilidade asumo de maneira individual baixo o meu nome. Entón, para min eso representa un deserto, non? Que nunca antes transitei. E os centos, pois bueno, pois os centos o forman todas as experiencias vividas a nivel persoal e musical, todas as músicas escoitadas e cantadas, os versos lidos e os escritos, todos os músicos que fun atopando e dos que me fun enriquecendo. Entón, todos esos centos ao final son os que fan ser a muller que hoxe son, e a nivel persoal e musical, desde logo.
Este disco, que ademais ten algo que non é sinxelo de ver, que lanzaste en solitario con este álbum e automáticamente xa nace un club de fans. Como é iso? Porque hai club de fans de Sonia Lebedís, que estes días que poñíamos nas redes sociais do programa, durante esta semana imos escoitar os novos temas de Sonia Lebedís, e xa había rechouchíos e demais do club de fans de Sonia Lebedís. Que digo, isto como é?
Pois a verdade é que foi unha sorpresa, porque bueno, a xunta directiva, porque isto hai que decir que non é un club de fans así de feito de calqueira maneira. Son amigas miñas de fai moitos anos, que as que teño compartido moito, e o certo é que xa levan moito tempo, pois cabroma non de, cando tal vamos a facer un club de fans, porque nós estamos contigo, apoiándote sempre estaremos e tal. Pero bueno, eu nunca as tomara moi en serio, certamente, porque bueno, pues decía, bueno, estás tan de broma e tal. De telo feito, pois pues, pensaría que sería unha cousa, pois pues, bueno, entre así en petit comité, non digamos. Pero resulta que me levou a sorpresa de que efectivamente crearon unha asociación cunha xunta directiva, cos seus estatutos, vamos, que están pero a tope, o sea, están a tope con todo isto e tomando moi, moi en serio, porque teñen planning de traballo, teñen actividades previstas, o sea, que o están tomando moi en serio. E eu, bueno, desde logo, super agradecida, porque axudan na difusión, na promoción, e eso sempre é outro recurso e outra ferramenta máis a axudar, ou seja, que vamos, encantada da vida. De feito, bueno, na festa de presentación que tixemos aquí en Boiro, foi alucinante, porque de repente empezou a chegar un montón de xente con camisetas de club de fans e tal, e bueno, aquilo foi unha anécdota do día.
Pois que saiba todo o mundo que teñen unha páxina web, ali se leen os estatutos, se cumplimentan todo debidamente, van recibir até carne de socio e de socio.
Efectivamente, que xa me din que teño que promocionar, que teñense que mover e ter máis socios, que teñen todo a... De feito, están toda a presencia nas redes, que Instagram, Twitter, que ainda non teño nin eu eso, pero ela xa teñen, o meu club de fans xa o tenga. Así que nada, eu invito a todo mundo que queira curiosear un pouco, pues que se pasen pola página do club de fans, que elas estarán encantadas de atendelos.
Pues, son moi activas, dende logo. Hai que preguntar, porque seguro que van a estar elas e vai estar moita máis xente nese concerto que dicía vai ser o 26 de maio no Teatro Principal de Compostela, de presentación de Deserto de Centos. Como se vai levar este disco ao vivo? Porque entendo que ten a complexidade de vida do feito de que unha colección de temas que algúns teñen un pé no pop, outros no funk que escoitábamos, tamén no folk, tamén hai ese recendo, por suposto. Hai unha variedade de cancións e de estilos que supoño que tamén ten o seu traballo plasmalas.
Bueno, pues a verdade é que para levarlo directo non me vai a resultar complicado, porque a banda que me acompaña está chea de músicos moi moi talentosos que aparte, bueno, de ser uns auténticos musicazos, eles veñen de moitos estilos diferentes, interpretan e tocan en agrupacións e en bandas de moi diferentes estilos, co cal a súa versatilidade musical é moi amplia. Entón, bueno, responden perfectamente aos objetivos, non, deste Deserto de Centos. Entón, bueno, levamos unha banda grande de sete músicos e é un escenario con sección de metais, algo que unha tema que eu tiña na miña cabeza. Eu tiña moi claro que cando sacaron disco en solitario quería unha sección de metais. Eu adoro a sección de metais nas bandas. Entón, bueno, pues o meu anhelo era ese, non? Entón, bueno, pues a banda base está composta por un piano e acordeón, que estará nas mans de Roberto Comesaña. No baixo contamos co cubano José Manuel Díaz. Na percusión está Carliños Freire, que é un músico, bueno, pues, que participa en numerosos proxectos de músicos galegos. E como dirección musical está nas cordas tamén Sergio Tanos, que foi o produtor do disco. E despois na sección de metais temos a José Luis Miranda, que bueno, participa na Orquesta Jazz de Galicia, na Big Band Blue Devils da Sala Garufa, e bueno, en diversas tamén bandas relacionadas sobre todo con o mundo do jazz. Despois temos a Martiño Domínguez no saxo, barítono e tenor, que tamén, bueno, pues está na banda da Magnific Band. Tamén contamos na trompeta con Manuel Paino, que tamén é un reconhecido trompetista que temos aquí en Galiza, por todos os proxectos nos que ten participado, que son unha lista enorme deles. Así que, bueno, conto con músicos para min, bueno, moi admirados por min, e sinto-me verdadeiramente moi, moi arroupada por unha banda solvente e moi potente, así que creo que o directo vai a ser un contundente.
Pois Deserto de Centos é xa un dos discos da primavera en Galicia, a estrea de Sonia Lebedinsky, vai ser, sen dúbida, tamén un dos discos do verán. Nos imos marchar, despedir esta conversa escoitando un dos temas que confirman esa variedade musical, eses experimentos diversos que hai no traballo, que é precisamente co pecha, chamase Inventario do Prohibido. A Sonia Lebedinsky, habémola escoitar o vivo este verán. verán en moitos concertos en Galicia, de seguro. Sonia, moitas grazas por estar esta mañá nas emisoras municipais galegas. Un saúdo e moi bo día.
Moitas grazas a vos, graciñas.
O astro que decorre na penumbra das letras. Nesta hora son a lúa enteira, son a lúa enchenta na vaga das estrelas. Non me converto sen saber o que todos esperan. Veño e renego das sobrinas, desarman
idioma é un herdo, patrimonio do pobo, máxicamente bello, eternamente novo.
Este 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos a Manuel María, poeta que coas súas palabras traballou polos dereitos e valores da nosa sociedade. Galicia, o bo camiño, Xunta de Galicia.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
E logo de atravesarmos o deserto con ese disco de Sonia Lebedinsky, agora hai que recuperar forzas, hai que alimentarse ben. E para iso temos unha morea de receitas preparadas entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Bonito en rolo. A Pau Donés, o cantante de Jarabe de Palo, todo lle parecía bonito. Tamén non lo parece a todos os que visitamos as localidades da Mariña de Lugo, onde se concentran os portos nos que amarran os barcos que saen a costeira do Bonito do Norte. É un peixe que consumimos masivamente en conserva, xa se xa en lata, xa en frascos con aceite de oliva. Pero hai tamén moitas boas receitas de bonito para a cociña. Unha delas é a do bonito en rolo. Libre de pele e espiñas, picamos o peixe a coitelo e mesturámolo con allo e perixil picados, ademais de viño branco e sal. Deixámolo repousar e engadimos pemento e olivas, todo moi cortadiño. Engádeselle pan ralado e mestúrase o conxunto incorporando finalmente a masa, ovo batido e pementa negra. Logo facemos un rolo que se pasa por fariña e frites en aceite quente até douralo. A seguir, poñemos cebola nunha cazola, bótase o rolo dentro e cúbrese co aceite resultante da fritura. Volvese engadir viño, allo e perexil e cócese a lume maino até que todo queda tenro. E despois, ao comelo, de seguro que todo nos parece bonito.
As oportunidades para hoxe son só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Arredor de nós.
Ben, e agora facemos a visita de todos os venres ao concello de Redondela. Temos unha conexión coa súa emisora municipal e ali agarda por nós xa Susi Queimaliño. Susi, moi bo día.
Moi bo día, Manuel, con chuvia, pero bo día porque temos moitas cousas das que falar.
Claro, é porque ven a fin de semana por diante, e chova ou vente, sempre hai cousas para facer. Por exemplo, un novo evento gastronómico, cun dos alimentos máis versátiles que hai na cociña, o ovo.
Que o dixeches, o ovo e ademais da casa, que se dirá pois outro nivel, non? Pois, como ti dís, unha festa que se celebra esta fin de semana, concretamente o domingo en Espereira, unha parroquia de Pazos de Borbén. 12ª edición, xa, pratos económicos con produtos de calidade e da casa e a oferta gastronómica que imos atopar nesta cita que se celebra o domingo. Prepararánse unhas 2.000 racións con prezos de 4 euros a empanada, 6 euros os ovos cocidos con grelos e 5 euros o prato estrela, os ovos fritidos con patacas. Unhas apetitosas racións que se servirán ademais acompañadas de viño e pan. Pois ese ovo, nas súas diferentes preparacións, é o protagonista desta festa que naceu xa hai 12 anos, co xeto de dar a coñecer esta parroquia de Pazos e situala no calendario das citas gastronómicas da Bisbarra. Un produto que gusta a grandes e pequenos, sobre todo cando falamos dun produto da casa doado polos propios veciños de Nespereira, que ceden tanto os ovos como os grelos e o viño. Así non o explicaba o presidente da asociación.
Pois vamos polas casas precisamente hoxe, e vamos recollendo ovos, e como a galiña pois, é unha aldea, pois casi todo o mundo ten unha galiña. Pois nos van dando, pois, un danos unha docena, outro danos 4 huevos, outro 5, cada un da o que pode, e empezamos recollendo así. Casi todo o mundo participa. E depois outro produto tamén, que son os grelos, pois tamén se plantan ali unhas veciñas, plantan os grelos, e pois recóllense tamén, e se preparan tamén, o sea, tamén gratuitamente, sin ánimo de lucro por nadie, o sea, nadie non lo vende, senón os donan. Uh-huh. No? Nos pois, tamén xunto con outra xente, pois tamén se recollen, se preparan, se limpian e se teñen. E o viño, pois, outro tanto do mismo. Viño caseiro, non é viño etiquetado, nin viño nada, viño caseiro, é así.
Pois, case un gran furancho, decía noso presidente desa Comisión de Festas. Produtos de máxima calidade, cos que se elaborarán os diferentes pratos que se servirán na carpa instalada na parroquia xa a partir das 12 da mañá do domingo. Tortilla francesa ou de patacas, empanadas de atún con ovo, grelos cocidos con chourizo, dous ovos acompañando ese chourizo, os ovos fritidos con patacas e de sobremesa filloas.
Me cachis na mar, eu penso que hai festas gastronómicas que algún pode poñer así algún melindre que hai, que a min isto non che me gusta de todo, a min é co marisco non, isto tal, pero a min todas as receitas que vai haber na festa do ovo da casa de Nespereira pareceme que gustan a calquera, a min polo menos valenme todas, eh?
Efectivamente, a quen non lle gustan os ovos fritidos.
Por iso mesmo. Pois, ademais de todo isto, tamén estamos en Redondela en tempo de títeres.
Pois sí, hai que dicir que comenzarán o vindeiro luns, pero nos queremos xa comentar esa cita porque durante toda a semana dende o luns e ata o domingo día 22 serán 7 días de intensa programación aquí en Redondela e ademais este ano cunha cita moi especial porque os títeres tamén van celebrar o Día das Letras Galegas. Como adoita acontecer, no mes de maio Redondela volverá a ser a capital dos monicreques coa celebración da 17ª edición do Festival Internacional de Títeres Memorial Juanjo Amoedo. Unha cita que, como dicimos, arrancará na noite do vindeiro luns cun concerto a cargo do titiriteiro, actor e músico Eduardo Rodríguez Cuña, Tatán, que será encargado de dar ese pistoletazo de saída ás 11 da noite o luns na Casa da Torre, un concerto completamente de balde. E xa a partir dos martes, os monicreques invadirán as rúas e prazas da vila aproveitando ese festivo das letras galegas con actividades e espectáculos a partir das 12 do mediodía e unha programación de sala que arrancará tamén nesta xornada ás 5 da tarde con Lupo de Baobab Teatro e a actuación de Cinema Esticato coa obra Mirlo e Rúa ás 9 da noite. Unha intensa programación da que nos adiantaba algunhas das citas o responsable da organización, Luis Crespo.
Temos unha boa representación do que se fai no mundo dos títeres, tanto de maneira como un sentido como hai un pouco de todo tipo, non? Desde novas tendencias a aspectos máis clásicos ou tendencias máis clásicas. Quero dicir, por exemplo, o Marte está dedicado sobre todo ás compañías galegas, además que tamén, aparte deste arranque de Tatán, a primeira compañía é Baobab Teatro, que tamén de alguna maneira é de Redondela, xa que está liderado por Andrea Bayer, e temos a Cinemasticato, que fai unha nova tendencia, unha nova de, digamos, un cine en directo, que é, digamos, unha nova linguaxe. Gustaríame destacar que sempre é complicado das 27 compañías que traemos de Dinamarca, República Checa, Francia, Portugal, son cerca de 82 representacións nun plazo de 6 días, entón sí, é difícil destacar, pero gustaríame destacar La Pendue, que está o día 18, xa que nos queríamos que fora un plato máis forte para, mellor, para sábado ou para domingo, pero tiñan a xenda a tope. Por Europa, a única data que tiñan libre era o mércores.
Pois, Odito, unha intensísima semana de actividades coa presenza de 27 compañías que ofrecerán un total de 82 representacións.
E aínda nos queda unha proposta máis que ten que ver coa música. Non damos puntadas en fío.
Pois moito máis inmediata esta actividade dentro do ciclo da Rede de Músicas Soltas que organiza a Consellería de Cultura en colaboración coa Central Folke. Un concerto mañá sábado a cargo da agrupación Puntadas en Fío que presenta o seu primeiro disco, A Lúa Prendeu a Luz. Terá lugar no Multiusos da Xunqueira, como é habitual, este sábado, ás 9, con entradas a 5 euros, público en xeral 2 euros. A entrada para persoas desempregadas é completamente de balde para os menores de 10 anos. Tamén a música, protagonista na fin de semana.
Pois precisamente, coa música de Puntadas en Fío imos despedir esta comunicación. Susi Queimaliños, como sempre, grazas por pasar polo programa esta semana que ven.
Grazas a vos por chamar, un saúdo.
Auga limpa de fontes e regueiros, mal que ben cantou na nosa voz.
E até a semana que ven tamén lle dicimos a todos vostedes porque o Arredor de Nós remata aquí por esta semana. Estaremos de volta o luns na véspera do Día das Letras Galegas para, como cada xornada aquí na sintonía de Radio Fusión, contarlles Galicia. Deica entón, gocen da fin de semana.